Ақмақ көп ақылдас. Деме көптің сөзі бұл. Жақының сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандық пен кім айса, ондай түпсіз сөз керме. Сізге айтамын, хауіп бұл. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең. Ашыларсың жылма жыл, біреу үшін үйренсең, біреу білмес сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл. Сөзіне қарай кісін ал, кісіге қарап сөз алма. Шын сөз қайсы біл алмай, әр нәрседен қорғал.